Victoria lui Iisus ne-a dat azi salvarea. Garanția biruinței noastre în lupta spirituală nu e puterea noastră, dragii mei, ci este puterea lui Dumnezeu. Garanția noastră în lupta spirituală, de care nu scăpăm niciunul dintre noi, de când am început să-L urmăm pe Hristos, care a venit să nimicească lucrările diavolului, toate forțele întunericului sunt îndreptate împotriva noastră. Dar biruința noastră e puterea Lui, nu-i puterea noastră. Aveți înaintea dumneavoastră cele trei blocuri de text din primul capitol din Efeseni. În primul bloc de text, Pavel ne-a purtat prin Duhul înainte de întemeierea lumii ca să ne dezvăluie planurile pe care Dumnezeu le-a alcătuit în sine însuși. El ne-a ales în Hristos să fim sfinți și fără prihană, rânduindu-ne la înfiere, la răscumpărare, la iertare. Și toate acestea, dragii mei, le avem pentru că Domnul Iisus a dezbrăcat slava Lui înainte de întemeierea lumii și a acceptat să devină mielul lui Dumnezeu. În al doilea bloc de text ne-am pus o întrebare. Frumoase sunt planurile Domnului, dar cum pot eu avea acces la ele? Cu alte cuvinte, cum pot deveni eu parte din planurile lui Dumnezeu? Și Pavel ne-a spus în versetul 13-14 că după ce am auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre, am crezut în el și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, semnul și dovada înfierii noastre. Dar în blocul de text în care ne aflăm, stăm în fața unei lupte spirituale, dar am intrat pe poartă, am crezut în Domnul Iisus, am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, dar oare ce ne așteaptă pe drum? Nu vă mirați de faptul că forțele întunericului sunt îndreptate asupra noastră. Pavel încearcă să ne spună care sunt șansele noastre de biruință. Cu alte cuvinte, când stăm în fața acestei lupte spirituale, la ce să ne așteptăm? Dragii mei, în textul în care ne aflăm, avem rugăciunea lui Pavel. Dar ce e rugăciunea? În primul rând, recunoașterea neputinței noastre, declararea suveranității lui Dumnezeu, atârnarea noastră de El cu tot ce suntem pentru lupta care ne așteaptă în viața creștină. Dacă am putea reuși în viață fără Dumnezeu, fără puterea Lui, n-ar trebui să ne rugăm. Dragii mei, ar fi suficient să ne punem mintea la contribuție, să facem tot ce știm mai bine și la urmă va fi bine. Așa ar fi dacă n-ar fi domniile și stăpânirile din locurile cerești care nu doar că ne privesc, dar luptă cu tot ce au împotriva noastră. Deci rugăciunea lui Pavel atrage atenția asupra realității luptei spirituale. O luptă spirituală în cel care vorbește, o luptă spirituală sau împotriva lui, și de aceea încheie epistola în felul acesta: rugați-vă și pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să pot vesti cuvântul curat. Dar este o luptă spirituală și în cei care ascultă, dragii mei, pentru că Dumnezeul veacului acestuia vrea să fure sămânța, să ne întunece mintea. Întrebarea este: de unde-i lupta asta spirituală? Noi nu o vedem, nu putem lovi cu pumnul în duhurile necurate care ne asaltează. Lăsați-mi voi să mă întorc în primul tablou al cărții, primele trei versete. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, da? Apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, har și pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și versetul 3, din care a vorbit Manu, începe cu o benedicție. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos Iisus. Lăsați-mi voi să scot trei elemente care definesc condiția creștinului în lumea noastră. În Efes, în locurile cerești, în Hristos. Dragii mei, din pricina trupului pe care Dumnezeu ni l-a dat din țărâna acestui pământ, noi nu putem evada de pe planetă. Noi trăim în Efesul nostru, respectiv în Cluj, dacă mă gândesc la mine, la dumneavoastră. Dar în același timp, pentru că El a suflat în noi o suflare de viață și a pus Duhul Lui în noi, dragii mei, noi suntem în același timp, nu doar în Cluj, ci și în locurile cerești. Cu alte cuvinte, a fi în Efes sau a fi pe pământ, a fi într-o cetate, oricare ar fi ea, și a fi în locurile cerești, este un dat, ține de condiția umană. Dar ce-or fi locurile cerești? Dacă aș citi de 10 ori cartea ca și Doru, Atunci ați observat că această expresie este un fel de leitmotiv al cărții, un fel de refren la care vine Pavel. De pildă în versetul 3, care l-am citit, acolo sunt depozitele binecuvântărilor duhovnicești pe care Dumnezeu ni le dă în Hristos, în locurile cerești. Dacă mă mut un pic mai departe, în versetul 20, Hristos a fost înviat de către Dumnezeu, așezat la dreapta sa în locurile cerești, dar mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice dregătorie, orice putere, orice nume, care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și apoi în capitolul 2, noi am fost înviați împreună cu Hristos și așezați împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Iar capitolul 3, versetul 10, ne așează într-un amfiteatru, amfiteatrul acestei lumi. Și deși noi nu vedem, dragii mei, domniile și stăpânirile, dar privesc la noi și ne examinează și văd prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Și dacă ar fi doar simpli spectatori care se uită la noi, n-ar fi atât de grav. Dar ascultați capitolul 6, versetul 12. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Imaginați-vă, ești arenă, trebuie să străiești viața creștină și săgețile arzătoare ale celui rău sunt îndreptate asupra ta în fiecare moment. Dacă n-ai scutul credinței despre care ne-a vorbit și coiful mântuirii, ce s-ar alege de noi în lupta aceasta spirituală? Cu alte cuvinte, de unde vine această bătălie spirituală? Din decizia suverană a lui Dumnezeu de a ne crea ca pe o casă care să fie locuită de o lume spirituală. Dragii mei, nimeni nu-i o casă goală decât pentru foarte puțină vreme. Când l-ai scos afară pe cel mai tare ca să vină în locul lui alte 7 duhuri mai rele decât primul, și starea de pe urmă să fie mai rea decât cea dintre ei. Asta ne spune Domnul Iisus, care este acuzat că scoate duhurile necurate cu degetul lui Belzebul. Omul a fost gândit și creat de Dumnezeu ca pe o casă care să fie locuită de o realitate spirituală. Este un dat. Tot ce putem alege este să fim în Hristos sau să nu fim în Hristos. A fi în Hristos este o alegere. Dar din pricina acestui statut al nostru, a felului în care ne-a creat Dumnezeu, dragii mei, diavolul și lumile întunericului vor face tot ce le stă în putință ca să fure sămânța pe care Duhul lui Dumnezeu prin Pavel a semănat-o în ei și în noi când citim această epistolă. Țineți minte pilda semănătorului? Semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Sămânța are viața în ea, este cuvântul lui Dumnezeu. O parte a căzut pe drum, au venit păsările cerului și au furat-o. Alta a căzut pe un tărâm pietros. N-avea rădăcină, reșelit în date, dar prima rază de soare a uscat planta. O altă parte a căzut între spini și spinii, îngrijorările viacului acestuia au înnecat-o. Doar o parte a căzut în pământul bun, care aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Dragii mei, ce va face diavolul? Să rupă legătura dintre auzire și înțelegere. Dintre auzire și înțelegere. Hai să-l iau în brațe. Hei, aici eu vorbesc, nu tu. Ai înțeles? Poftește. Ce face diavolul este să încerce să rupă, dragii mei, să întrerupă firul logic al lucrurilor de la auzire la înțelegere. Doar cel ce aude cuvântul și îl înțelege aduce roadă, restul este risipit. Diavolul face tot ce poate, fie să fure sămânța, fie să omoare sămânța, fie să nece sămânța. Și de aceea Pavel, conștient de această luptă spirituală, nu se mulțumește să țină predica, și se întreabă, Doamne, ce-au priceput din ce-au auzit? Ce-au înțeles din ce-au auzit? Și de aici este rugăciunea lui Pavel, dragii mei, în Efeseni. Și prima și a doua, poate este o rugăciune întreruptă de discursuri. Înțelegem acum care este scopul rugăciunii. Să pregătească terenul ca să fie un pământ bun pentru sămânța cuvântului pe care El, semănătorul divin, însuflat de Dumnezeu, a semănat-o în primul capitol în inimile lor, dragii mei, în inimile lor. Rugăciunea are două părți. Are o mulțumire și are o cerere. Ce rost are să mă rog cu voce tare mulțumind pentru frații mei? Dragii mei, mulțumirea vorbește despre biruințe câștigate, este o încurajare. Ai venit bine pe drum, este o aplauză, du-te mai înainte la fel. Dar dacă mulțumirea este acolo pentru lucruri reale, de ce mai e nevoie de o cerere? Pentru că cererea mă motivează pentru ceea ce mă așteaptă pe drum. Mulțumirea mă bucură de ceea ce am câștigat deja, dar cererea mă pregătește pentru luptele pe care trebuie să le câștig. Dați-mi voie să încep cu mulțumirea, cu încurajarea pentru biruințele deja câștigate. De aceea, începe versetul 15, și ori de câte ori întâlnești de aceea, oprește-te și întreabă-te de ce de aceea. Ca să răspund la întrebare, trebuie să mă întorc un pic mai sus. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii, da? O arvună a moștenirii pentru răscumpărarea, în vederea răscumpărării celor pe care Dumnezeu a câștigat spre slava Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri când vă pomenesc în rugăciunile mele. Ștefan și Dora și ceilalți care lucrați cu copiii, ce important e să vă rugați și să mulțumiți pentru sclipirile care le vedeți în viețile lor, pentru copiii noștri, dragii mei. Critica nu motivează pe nimeni, ci mulțumirea probabil încurajează. E nevoie și de cerere. Dar ce ar fi putut să nece sau să amenințe credința destinatarilor scrisorii? Ce ar fi putut? Pentru asta trebuie să fac un pas înapoi și vreau să vă spun, biserica din Efes este cea mai mediatizată biserică pe paginile Noului Testament. Sunt cele mai multe texte. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare, ea este locomotiva care trage celelalte biserici din Apocalipsa, cele 7 biserici. În anul 55, fapte 19, Pavel ajunge în Efes și găsește 12 ucenici, după care coboară Duhul Sfânt peste ei, pornește o biserică, luni de zile stă în sinagogă, după care îi separă și 3 ani și jumătate le vorbește în școala unui anumit tiran. Pentru că oamenii veneau și plecau, auzeau acest vorbăreț care a ajuns în cetate, dragii mei, cei care se întorceau spre casă au înființat probabil bisericile la care Pavel n-a fost niciodată, Laodicea, Hierapoli, Colose. Toate aceste biserici au fost adunate, așezate de cei care l-au auzit pe Pavel. El a trebuit să plece și înainte de plecare a stat de vorbă cu ei, dar undeva în 62 este în temniță și scrie câteva scrisori, 4 pe care le avem în Noul Testament. Apoi în 64-65 sunt ultimele lui scrieri adresate lui Timotei și în 68-69 Ioan scrie Apocalipsa începând cu biserica din Efes. Ce ar fi putut să amenințe în toată această perioadă? În 55 a început, a stat 3 ani de zile, au trecut 4-5 ani, 6 ani de când nu i-a văzut. Și uitați-vă ce s-a întâmplat înainte de plecarea lui din Asia. Versetul 17 și pe urmă de la 19, de la 29 la 32.
Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți.
Dragii mei, nu s-a schimbat nimic. După plecarea mea se vor vâr între voi lupropitori care nu vor cruța turma. Și din mijlocul vostru, spune Pavel, se vor scula cei care, prin învățăturile lor, pentru că acum lumea e plină de informație, dragii mei, îți poți lipi inima de orice în spațiul acesta religiei. Și dacă nu ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, vei fi atras și facțiunile și partidele din Corint vor fi prezente și au fost prezente de-a lungul întregii istorii. Cum să nu mulțumească lui Dumnezeu când după 5 ani aude despre frații săi, după ce am auzit că voi credeți, s-a spus pe cetluiți cu Duhul Sfânt, încă credeți și am văzut credința voastră prin dragostea voastră. Am izbucnit în mulțumire la adresa lui Dumnezeu. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Hristos Iisus și despre dragostea voastră față de toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri. Dragii mei, ridicați mâna cei care ați văzut vreodată credința cuiva. Da? Credința nu se vede decât faptele ei, așa cum v-aș spune, ridicați mâna cei care ați definit vreodată sau ați ajuns vreodată la înțelegerea curentului electric și la definirea lui. Când îți dai seama că l-ai prins, pricep că n-ai priceput nimica. Nu înțelegem lucrurile decât prin efectele lui. Merg ecranele, e lumină, mă auziți pe mine vorbind. Exact așa este și credința. Nu la întâmplare Dumnezeu a creat lumea asta ca să ne ajute să pricepem lucrurile în cealaltă realitate, în realitatea spirituală. Dragii mei, dragostea este dovada sau fapta credinței. Dacă nu există dragoste, nu există nici credință. Poate una drăcească. Una drăcească. Dragostea este dovada credinței. Nu uitați, omul a fost gândit și creat de Dumnezeu să fie o casă pentru lumile spirituale și poți fi locuit de lumea întunericului sau de lumea luminii. Dacă ești locuit de lumea întunericului, ești un copil al diavolului. Dacă ești locuit de lumea luminii, ești un copil al lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 3, versetele 10 și 11.
Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului.
Observați, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Acum, dacă nu putem purtăm o etichetă pe frunte, noi suntem copiii lui Dumnezeu și lumea să ne creadă, întrebarea este ce trebuie să vadă în noi. Vă aduceți aminte de ultima, singura, cea mai mare poruncă a Domnului Iisus? Vă dau o poruncă nouă să... Vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului.
Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu.
Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Citiți cu toții. Nici cine nu iubește pe fratele său. Manu, de ce ai pus cele două întrebări? Ai fost supărat pe mine vreodată? Nu? S-ar putea, dragii mei, da, să ne călcăm unii pe alții, pe bombeu, pentru că nu suntem terminați. De aceea avem nevoie de îndelungă răbdare și îngăduință unii față de alții. Îndelungă răbdare și îngăduință. Dar dacă nu poți rezolva diferendele cu fratele tău, ridicând privirile un pic mai sus, pe nevoia de Hristos și pe lupta și chemarea comună, nu ești copilul lui Dumnezeu. Nu sunt copilul lui Dumnezeu. După 5 ani de zile, o credință dovedită prin dragoste. Cum să nu izbucnească Pavel într-o rugăciune de mulțumire? Cum să nu izbucnească Pavel? Dar dacă tot îi prezentă credința prin dragoste sau dragostea ca dovada credinței, de ce mai continuă Pavel și cu partea a doua a rugăciunii? Ce rost are cererea lui? Priviți o clipă imaginea, ați văzut-o deseori în diverse forme, dar viața creștină, din cât o înțeleg din Biblie, este o intrare pe poartă, o umblare pe cale și o ajungere la țintă. Sunt mari zbateri în cei care vin să depună mărturie, să intre în apa botezului. Le țin minte pe ale mele, dragii mei. O lună de zile m-a frământat Duhul lui Dumnezeu. Plângeam ca un copil și nu știam ce-i cu mine până într-o dimineață când am luat decizia. Credeți cumva că am scăpat după ce am intrat pe poartă de războaiele și luptele spirituale? Da, de unde? Abia de acolo. au început ele să întăcească. Observați, omul nostru aleargă spre țintă și Pavel, prin mulțumire, îl încurajează pentru biruințele câștigate. Ce mare lucru! Ce mare lucru! Continuă-ți alergarea! Dar deasupra lui sunt săgețile arzătoarele celui rău, dragii mei. Lupta spirituală este acerbă, este pe viață și pe moarte și noi trebuie să ne îmbrăcăm cu Hristos, să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Și prin cererea lui îi pregătește pentru lupta care îi așteaptă. Duhul spune lămurit, spune Pavel, scriind ultima lui scrisoare către Timotei, penultima, primul volum, Duhul spune lămurit. Când vremurile din urmă, oamenii se vor lepăda de credință, și nu uitați, aceștia se ridică din mijlocul nostru, pentru că au citit ceva, au auzit ceva și au migrat după și au înrădăcinat credința într-o altă învățătură. Oare de ce, le spune cel înviat bisericii, celor din biserica din Smirna, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cu alte cuvinte, dacă n-ai ajuns la țintă, degeaba ai pornit la drum. Și de aceea, dacă rămâneți înrădăcinați în ceea ce ați auzit, veți ajunge la drum. Ce face Pavel ca să-i ajute? Îi încurajează mai întâi și apoi îi motivează și îi pregătește pentru lupta spirituală care stă înaintea lor. Dragii mei, dacă trebuie să fim credincioși până la moarte, înseamnă că trebuie să păstrăm credința. Trebuie să păstrăm credința și pentru păstrarea ei trebuie să-L cunoaștem pe acela în care credem, pe Hristos și pe Dumnezeu. Nu ești născut din nou. Drac a intrat în apă, drac ești din ea. Da? Nu s-a întâmplat nimic. Ai făcut un gest în care ai călcat în picioare unul din simbolurile absolut fundamentale ale creștinismului, moartea și învierea cu Domnul Iisus Hristos. Oare nu din pricina aceasta Pavel continuă rugăciunea și cere pentru efeseni un duh de descoperire și de cunoștință în înțelegerea lui? Un duh de descoperire și de cunoștință cunoașterea Lui, în înțelegerea Lui. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de cunoștință în cunoașterea Lui. În cunoașterea Lui. Dar de ce am nevoie de un duh? Nu mi-ajunge creierul, mintea, am terminat o facultate, am un doctorat, am trecut prin o groază de examene, le-am luat cu bine. De ce îmi trebuie un duh de cunoștință și de descoperire? Dați-mi voie să vă mut un pic în epistola către Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 9.
Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Vă întreb, cum aș putea, prin înțelepciunea mea omenească, să ajung la ele? Este imposibil. Dacă Duhul nu le descopere într-un mod absolut unic. Dragii mei, și asta se cheamă revelație. Vom discuta în capitolul 3, sau veți discuta despre asta, cel puțin lunile seara, despre doctrina, despre Scriptură. Pavel a fost insuflat de Duhul Sfânt și apoi inspirat să nu strice lucrurile pe care le-a înțeles. Dar observați despre ce e vorba, despre fântâna înțelepciunii lui Dumnezeu. Cum să am eu acces dacă nu-mi va aduce cineva o găleată cu apă proaspătă de la izvor? Versetul 10 continuă. Nouă însă,
Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.
Toți purtăm o mască. Dragii, nimeni nu știe ce e în inima mea. Ce-a fost ieri, la ce m-am gândit, cu ce m-am ocupat, nimeni nu cunoaște lucrurile omului, adânci ale omului decât Duhul omului. Și cel în fața căruia totul este gol și descoperit. Dar textul spune, tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Acum încep să înțeleg de ce se roagă Pavel pentru un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Versetul 12 la 15.
Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni.
Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, așa începe scrisoarea, v-am vorbit nu ca unor oameni duhovnicești, ca unor oameni firești. N-ați putut, nici acum nu puteți să le pricepeți, spune. Cu alte cuvinte, poți încălzi băncile unei biserici toată viața ta și să fii un om firesc și Duhul lui Dumnezeu să nu-ți poată descoperi tainele lui Dumnezeu. Să nu-ți poate descoperi, să nu-ți-l poată descoperi pe Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu s-a revelat. Nu problema nu este la El, problema este la mine. S-a revelat în primul rând în conștiința mea. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. M-a creat după chipul Său, a pus legile mele, legile Lui în mine. S-a revelat în jurul meu, în sușile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. De aceea întreb pe frații mei care lucrează în diverse domenii, cum arată Dumnezeul privit prin fereastra profesiei tale? Dacă nu poți răspunde la întrebarea ta, nu te-ai uitat cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, da? Pe urmă s-a descoperit în istorie, pentru că în căușul palmei Lui este istoria, s-a descoperit mai pe sus de orice, descoperirea maximă este în Iisus Hristos. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Dar nouă ne-a lăsat Scripturile, dragii mei. Și vreau să vă spun, nimeni nu înțelege Scripturile dacă Duhul lui Dumnezeu nu îl iluminează și nu îi descuie mintea, nu îi deschide mintea. De ce oare Domnul Iisus în seara învierii a venit înaintea ucenicilor și le-a spus, uite ce spun Scripturile despre mine, după care versetul 45 din Luca 24 spune, le-a deschis mintea să priceapă Scripturile și de acolo încolo l-au văzut pe Hristos în fiecare psalm, pe fiecare pagină a Scripturii și nimeni nu i-a mai putut opri. Cum ne-a descoperit și ce ne-a descoperit Dumnezeu despre sine? De ce se roagă Pavel? Care-i sămânța care era gata să fie furată din inimile și mințile efesenilor? Dragii mei, aveți capitolul 1 înaintea dumneavoastră. În Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Punctul acela este întemeierea lumii. Deci suntem în veșnicia trecută. Ne-a ales după ce ne-a rânduit la înfiere, ca să ne înfieze. El a trebuit să rânduiască pe Fiul Său la întrupare ca să ne poată răscumpăra și ierta, să poată muri în locul nostru. Și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au alcătuit în El însuși, triunul Dumnezeu, planul mântuirii. Ăsta este capitolul întâi. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales. Și textul vorbește despre trei lucruri, despre voia Lui, intențiile Lui și scopul Lui în alegere. Voii sale, nu depă sfatul voii altora. După buna plăcere a voii sale, observați, voia Lui Dumnezeu, suveranitatea Lui absolută în alegere. Dar El poate fi un căpcăun și de aceea mă interesează și intențiile Lui, mai ales în dragostea Lui și mai ales după bogățiile Harului Său. Haleluia, da? După bogățiile Harului Său, este un Dumnezeu care atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară. Dar de cine a ales? Care-i scopul Lui? Spre lauda slavei Harului Său, ca să slujim de lauda slavei Sale. Dragii mei, nu noi suntem în centrul cercului, El este în centrul cercului. Nu El a fost creat spre slava mea, eu am fost creat spre slava Lui. Nu eu sunt admirat de Dumnezeu, ci cântând cu bucurie, o facem din admirație și adorare pentru Dumnezeu. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales în baza planului și hotărârii Lui suverane. Dumnezeu ne-a ales din dragoste, deci prin har. Nu pe merite? prin har. Dumnezeu ne-a ales cu prețul jertfei Fiului Său, de aceea în El am fost aleși. Dumnezeu ne-a ales pentru o relație cu El, să fim atât de sfinți și fără prihană, încât să fim compatibili cu Dumnezeul de trei ori sfânt. Și Dumnezeu ne-a ales spre lauda slavei Sale. Wow! Ce incredibile lucruri! Cum să nu se roage Pavel ca Dumnezeu să descuie mintea, să priceapă aceste lucruri? Dragii mei, când nu le înțelegi, trăiești cum trăiești. Da? Întotdeauna Duhul Dumnezeu începe aici, în înnoirea, în Duhul minții noastre. Îl las pe Pavel să adune lucrurile în versetele 33 la 36 din Romani 11, după ce desfășoară înaintea noastră planul lui Dumnezeu în Romani.
O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi?
Din Citiți El. Cu mine cu toții, în veci, amin. Am primit Duhul Sfânt ca să-L putem cunoaște pe Dumnezeu. Dragii mei, nu-L întristați. Lăsați-i libertatea, să-i lăsăm libertatea. Acum, punându-i în mână sabia Duhului, dacă avem timp pentru ea. Da? Dar am primit Duhul Sfânt nu doar să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ci ca să trăim pentru El, să devenim ca El. Sfinți și fără prihană înaintea Lui, spune textul nostru. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii Lui Dumnezeu după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie și orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Doamne, descuie-le ochii minții și a inimii. Observați, sunt două lucruri care cere Pavel. În primul rând, să le dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Dar apoi, El schimbă și spune să vă lumineze ochii inimii. Să fie vreo diferență între cele două? Cred că este o uriașă diferență, dragii mei. În Scriptură, inima este centrul de comandă al personalității mele, al ființei mele. Cu alte cuvinte, acolo este macazul, acolo se întâmplă totul. De aceea spune Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dragii mei, dacă în izvoarele vieții lucrurile sunt murdare, viața va fi murdare, acolo e pupitrul de comandă, acolo este centrul de comandă al personalității mele. Ce vrea să spună? Să vă lumineze ochii inimii. Dragii mei, Duhul de cunoștință și descoperire lucrează aici. Dar Pavel spune, nu, nu, de aici lucrurile trebuie să coboare aici. Cu alte cuvinte, trebuie să fiu atât de convins de aceste adevăruri, încât să mă scol cu ele, să mă culc cu ele, să trăiesc pentru ele, să mor dacă trebuie pentru ele. Atât de convinși au fost ucenicii de învierea lui Hristos, încât toți și-au dat viața pentru El. Cu alte cuvinte, nimic nu i-a putut opri. Ei au ajuns să li se lumineze ochii inimii 40 de zile în prezența celui înviat, 40 de zile în prezența celui înviat. Dar ce trebuie să cunosc? Trei lucruri. Nădejdea chemării Lui, pentru asta trebuie să trăiesc zilnic. Bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, de asta trebuie să mă bucur zilnic. Și să-mi ridic ochii spre sus, să-i mulțumesc pentru nemărginita mărimea puterii Sale care mă ajută la primele două. Lăsim voie pe scurt să las pe Pavel să le definească. Nădejdea chemării Lui, nădejdea Elpis este, imaginați-vă, o ancă în care va locui Dumnezeu. A, da, noi suntem pe șantier și se cioplesc pietrele aici și, Doamne, ce tare dor, loviturile de dălți și toate lucrurile prin care îmi îngăduie Dumnezeu să trec. Eu încă n-am ajuns să fiu așezat în prezența lui Dumnezeu în acest templu sfânt, dar asta este nădejdea chemării noastre. Pavel spune în capitolul 2, versetul 18, că avem intrare la Tatăl. Noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeței casei, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul lui unghiului, fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește să fie un templu sfânt pentru? N-ați citit Efeseni? Nu pentru noi, dragii mei, pentru Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dar până atunci, dragii mei, până atunci, noi ne bucurăm de bogăția moștenirii lui în sfinți, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus, în sfinți. Ce înseamnă asta, ne spune Pavel, sau ne va spune în a doua lui rugăciune? Doamne, întărește-i prin Duhul Tău, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască prin credință în ei, să ajungă plin de toată plinătatea dumnezeirii. Foarte interesant este textul din 2 Corinteni 3 cu 18. Citiți-l cu voce tare cu mine. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și fac în direcția nădejdii cămării mele, mai gust un pic de slava lui Dumnezeu, se mai adună în mine un pic din slava lui Dumnezeu. Dragii mei, se merită trăită viața creștină? Mulți dintre noi credem că ne-am luat biletul la botez și când mergem la moarte o să-L arătăm lui Dumnezeu. Ați pierdut totul. Pentru că răsplata moștenirii noastre o adunăm pe drum și ne ducem cu ea în mâini. Da, cu ea în mâini. El va completa ce lipsește, cu siguranță. Dar din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Care să fie nemărgita mărimea puterii lui Dumnezeu? Vom vorbi despre ea în capitolul 6. Este Hristos însuși în care am intrat prin credință și care este mai pe sus de orice domnie și orice stăpânire. Capul oricărei domnii și stăpâniri. Da? Autoritate ultimă în univers, slăvit să fie numele. Dar textul continuă și...
Este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea
puterii
sale.
Nu față de toți, față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale.
După lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești.
Ai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie și orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Da, da, da. Asta e puterea care a desfășurat Dumnezeu în Hristos, dar în mine, în mine. Uitați-vă doar la capitolul 2 din Efeseni. Un pic, un pas înainte. Este vorba de puterea lui Dumnezeu. În primele 10 versete, în viața mea și în viața ta, dacă ești printre cei credincioși, dacă ai auzit cuvântul, ai crezut în El și ai fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, din moarte am fost aduși la viață, morți în greșeli și păcate, am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Dar puterea asta se arată tocmai în faptul că din doi oameni vrășmași, supărați unul pe altul, își pot întinde mâna, se pot lua. Dumnezeu m-a făcut copil în casa lui Dumnezeu. Nu mai sunt nici străini, nici oaspete al casei, ci împreună cetățeni cu sfinții. Acces la toate promisiunile Lui, slăvit să-I fie numele. Observați diferența? Nu ești suficient să cunoști aici, să auzi predici, să citești cărți. Întrebarea este cât coboară de aici, aici. Așa cum credința se înfiripează aici, dar dragostea devine dovada ei, fapta ei. Și fără dragoste, dragii mei, nici credința nu există. Pavel încheie cu două versete. Știți de ce? Să ne atragă atenția asupra faptului că atât îl cunoaștem pe Hristos, cât trăiește El prin noi. Atât îl cunoaștem pe Hristos, cât trăiește El prin noi. Nu câte cuvinte putem spune despre El. Cât trăiește El prin noi. El, Dumnezeu, i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui. Versetul acesta, dragii mei, mă lasă absolut cu gura căscată. Plinătatea celui ce plinește totul în tot. Știți ce înțeleg eu din versetul ăsta? Hristos cel înviat, cel care e mai pe sus de orice domnie și orice stăpânire, este incomplet fără biserica lui. Fără mine, fără tine. Dar Hristos e paralizat în societatea noastră, a mea și vina ta. Plinătatea celui ce plinește, desăvârșirea celui desăvârșit, mi se oprește mintea în loc. Dragii mei, este taina lui Hristos. Nimic nu face fără noi. Absolut nimic nu face fără noi. Oare nu în felul acesta se împlinește ce ne-a spus El în versetele 9 și 10, a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire spre a-și uni iarăși în Hristos toate lucrurile cele din cer și de pe pământ. Cum își unește, dragii mei, în măsura în care capul meu începe să controleze mădularele trupului? Pentru că noi, biserica, suntem trupul lui. Pavel spune, am fost răstignit, dar trăiesc, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. Îl cunoaștem pe Hristos, citiți cu mine, doar în măsura în care El trăiește în noi. Îl cunoaștem pe Hristos doar în măsura în care El trăiește în noi. Doamne ajută! Credem în Hristos doar în măsura în care ne iubim unii pe alții. Amin.